přivedla žebráka na mizinu. Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciálka, obličej páně Vojtíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý, jako nedělní pečínka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě, pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když už mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily a jako hustá smetana se skvěly, zdá se mně být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho, začaly pod okrouhlou pleší na skráních a byly už přešedly, ne více stříbrny, nýbrž již až lehínce zas dožluta, ale byly jako hedváb a vlály tak hebce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se, leda když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně. Celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím. Ale žebrákem musel být, dle toho, jak byl po malé straně znám, již dlouho. A podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho. Vypadal jako buk. Jak byl té doby star, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůčkem svým po svatojánském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí, pohodlně se tu slunil. Pan Šimr to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý jeho frak byl pořád napuknutý a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo, račte odpustit. Lesklá přilba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí. A když se rozběhl za některým tovarišem, který bez ostychu a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musil pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my děti smáli a tančili po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned zas jakoby nic. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pán Bůh. A pan Šimr salutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabaťerku z březové kůry, vytáhl zakožené poutko svrchní dno z ní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šnupnul a pravil, už jsou oni taky asi hezky starej. Kolik pak mají? Inu, usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému zcela podřízenému člověku arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. To nebylo, leda bylo které číslo od 1 do 600. To byl pan Novák, pan Šimr, pan Kedlický a pan Vajse, kteří v střežení naší ulice za den se vystřídali. To byl malý pan Novák ze Slabec, který nejraději postál si před kupeckými krámy kvůli slivovici, tlustý pan Šimr ze Šluknova, pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, ale dobrosrdečný, a konečně pan Vajse z Rožmitálu, velký, s neobyčejně dlouhými žlutými zuby. O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho ve vojště sloužil a kolik má dětí. Na každého jsme se my, sousedské děti, věšeli. On znal každého, muže i ženy, a matkám dovedl říci vždy, kamže se dítě jejich zaběhlo. a když roku 1844 pan Weisse následkem požáru v Rendhause vypuklého zemřel, šla mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. On ale nebyl pan Vojtíšek Arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně. Vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne. Šátek na krku byl vždy pořádně uvázán, na kabátě byla sice někde záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup a jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu hned ochotně svůj trojník. Trojník, půl dobráku, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu, pak si zašel k svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy, ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst. Věděl, kde po řadě mu nechají plný hrneček od oběda. Jen hostinský v našem domě, pan Herzl, mu nedal nikdy trojníku. Pan Herzl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme a nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku. Mínil lva na svatovícké věži. Přiznám se, že mě to tvrzení páně Vojtíškovo vrtávalo mozkem. O tom jsem slušným způsobem a co rozumný mladý muž, byl jsem tenkrát již 8 let star, ovšem nemohl pochybovat ani na okamžik, že zmíněný lev může právě tak jako já o pouti jít přes kamenný most až na Vyšehrad a zde si také sednout na známou krouživou houpačku. Ale jakže z toho mají vzejít lepší časy, to jsem nechápal. Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci, a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo, bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tím též směrem. Té říkali Baba Milionová. Jiné žebračky slibovaly, že pánbu darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. Ona šla hned do milionů a milionů. Proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Plátěné suknice se jí kolem suchých hnátů plandaly skoro bez zašustění, do čela silně stažená modrá plachetka kývala se nahoru dolů. Její obličej byl mě vždy děsně protivný. Samá drobná vrázka, jako tenhonké nudličky, zbíhající se ke špičatému nosu a ústům. Oči její byly žlutozelené jako u kočky. Přistoupila až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, zašpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr, podotkla. Já nemám slunce ráda. Když nám nesvítí, musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Očima mhourala jako kočka v slunci. Teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se odevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mne díváte, ptala se milionová po chvilce. Co pak je na mě?
Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub.
Ach, ten zub, vzdychla a pak dodala. To víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele? Už jsou všichni v hrobě, kdož mě přáli a se mnou to upřímně mínili. Všichni. Jen jeden ještě zbyl, ale nevím o něm. Nevím, kde je ten dobrý přítel můj, kterého mě milostivý Bůh postavil ještě na cestu života. Ach bože, já jsem tuze opuštěná. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebraččiným, ale bylo to ošklivé. Zešpičatila ústa, celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtů, jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě pořád o vás zdálo, já myslím, že pán Bůh tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku, nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. Vidíte, já bych se k vám přistěhovala. Kus peřin mám. Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Rač utrejch, vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě. Snad usnula. Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou a koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek. Znělo to často v rozpravách a za chvilku zas si slyšel pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všeho. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl tam za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů. A po tak dlouho. Nastala rozhorčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, styděli se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhaly. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přec příliš upřímná. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve 2x24 hodinách byl osud páně Vojtíškův zjinačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy, kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo, nebo
Jsme chudí, měli jsme jen hrách, to není pro vás.
Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali: domácí pán, domácí pán. Byl jsem jednou v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem, opřen o kamennou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakémsi, jsem vběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí viděl jsem blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, nažloutlé vlasy zcuchány.
Pochválen buď pán Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem.
Přitom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo.
To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně, budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě.
Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem.
Vždyť jsem, zavzlikal. Já byl po celý život tak poctivý.
Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupla také k oknu, vyhlédla ven a zavrtila hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvíhá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila jej na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z prahu, pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek díval se němně na ní.
Zaplať pán Bůh, zašeptal konečně a pak dodal: ale teď nemůžu nic spolknout.
Víc pan Vojtíšek po malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu. Neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku u podloubíčka Klementínského zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůdne zašli si na Staré Město podívat se na výlohy ryneckých kněhkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi, hlava byla vždy svěšena k prsoum, v rukou držel růženec. Nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více jako před nedávnem. Ze žloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek.
Mám, nemám to říci? Ale proč bych to neřekl, že jsem se netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své jmění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci.
Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak jsem ho nespatřil už nikdy. Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero, okno samý tlustý květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskoč mě pro dva žejdlíky mlíka, velela matka. Ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kuslojové svíčky svítil tiše v čtyřhrané skleněné lucerně.
Cože? Pan Vojtíšek? Ptala se mlíkařka
a ustala ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úředně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný, už jsem to řekl. Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl na dobro zmrzlý a dali jsme ho do umrlčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl. U tří lilií. Myslím, že jsem tenkrát šílil. Každá žilka hrála, krev byla rozvařena. Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirenatý mrtvý vzduch posledních dnů byl se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liák a bouř a liák trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u tří lilií poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četněji tenkrát navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku při pijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádkami u stolu poblíž okna sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácily, liák tloukl do taškové střechy nade mnou, voda srčela v stříkavých potůčcích k zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké oddechy a vždy zase se rozzvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradních zdi a na konci arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen na krátký čas. Vždy jsem se zas zdvihnul a přikročil na chvilku do kořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štihlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko. Krásné děvče. Zvláště ale mne vábilo to oko její. Jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oká nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje. Když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne. A když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se i hned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci, pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promuklé. Prodralo se až ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svižný kadetík. Když byl konec, pohledla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním, pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu. Jakoby ještě nebyla si ani zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslel jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Na cestu domů nebylo bez toho ani pomyšlení. Až po čtvrt hodině zas jsem se podíval ku dveřím salonku. Zde stála krásno oká opět. Rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nehodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvíl jsem se. Krásnou oká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válely hromy. Kolem nás jak by mrtví řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil měkké tělo, teplý, sálající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít tu zlotřilou duši z ní.